La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Socialiștii protestează a doua zi la rând împotriva arestării lui Igor Dodon. Moldova, criticată de activiști pentru felul cum se poartă cu refugiații romi din Ucraina. Uniunea Europeană plănuiește să confiște noi averi de oligarhi ruși, însă o așteaptă complicații juridice însemnate. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Fostul președinte Igor Dodon, care a fost reținut marți sub bănuiala de corupție și trădare de patrie, a transmis un mesaj prin avocații săi în care s-a declarat nevinovat, susținând că este victima unei justiții dirijate politic și că guvernarea lovește în opoziție ca să-și acopere eșecurile. Dodon a fost reținut de procurorii anticorupție și oficerii SIS după mai multe ore de percheziție la domiciliul său și la alte adrese în dosarul denumit Genericul Ioc. Dosarul penal a fost redeschis pe 18 mai la cererea procurorului general interimar Dumitru Robu și vizează înregistrările video din vara anului 2019, în care Igor Dodon, pe atunci șef al statului, discută cu fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, despre o pungă de plastic. Fostul deputat al platformei Demnitate și Adevăr, Iure Reniță, care a și publicat aceste imagini în anul 2020, susține că în această pungă ar fi bani. Ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Ken Loxton, a declarat miercuri că, deși modul cum alege să lupte cu corupția este o chestiune internă a Republicii Moldova, citez, ambasada SUA încurajează autoritățile să urmeze procedurile legale adecvate în toate cazurile, inclusiv ancheta asupra fostului președinte Igor Dodon. Într-un comunicat al ambasadei postat pe Facebook, se mai arată că Statele Unite, citesc din nou, se așteaptă ca autoritățile Republicii Moldova să-și îndeplinească obligația față de poporul Moldovei de a asigura aplicarea egală și transparentă a justiției. Ambasadorul Loxton a făcut aceste declarații miercuri 25 mai în cursul unei întrevederi cu președinta fracțiunii parlamentare a comuniștilor și socialiștilor Zinaida Greceanu, cu Vlad Bătrâncea, secretar executiv al socialiștilor, și cu Olga Cebotar, membra comitetului executiv al Partidului Socialiștilor. Ambasada a precizat însă că întâlnirea fusese programată din timp, nefiind provocată de reținerea preventivă a fostului președinte și lider socialist Igor Dodon, care a avut loc marți. Compania Moldova Gaz a cerut Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică o majorare a tarifului mediu la gaze pentru consumatorii finali de peste 58%, relatează presa de la Chișinău. Potrivit unui comunicat de presă al Moldova Gaz, principalul factor care cauzează necesitatea revizuirii tarifelor este creșterea semnificativă a prețurilor de achiziție. Premierii Republicii Moldova și Georgiei au declarat din nou că cererile de aderare la Uniunea Europeană depuse alături de Kiev în urma invaziei ruse din Ucraina nu trebuie puse pe banda de avarie. Vorbind în premieră la Forumul Economic Mondial de la Davos, premierul Natalia Gavrilița a spus că Republica Moldova crede cu tărie, citesc, că apartenența la Uniunea Europeană este de fapt ceea ce aduce pacea, stabilitatea și prosperitatea bazată pe valori. În ultimul timp, tot ca urmare a invaziei ruse din Ucraina și a războiului pe care l-a provocat, la Chișinău s-au intensificat și discuțiile privind meritele statutului de neutralitate. Comisia Electorală Centrală de la Chișinău a propus introducerea votului online sau prin internet ca alternativă pentru cetățenii care nu pot ajunge la secțiile de votare în ziua alegerilor. Un capitol cu privire la sistemul de e-votare, deci votare prin internet, ar urma să fie inclus în noul cod electoral, relatează agenția IPN. Votul online ar facilita, desigur, participarea moldovenilor din diasporă la procesul electoral, rezolvând totodată problema disputelor care apar regulat despre numărul centrelor de votare care se deschid în străinătate. Autoritățile prezintă cifre diferite în ce privește numărul potențial de votanți aflați peste hotare, de la 800.000 la peste 1 milion. Vorbind la conferința Fundației Victor Pinciuc, organizată în marginea Forumului Economic Mondial de la Davos, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a spus că nu va renunța la niciun teritoriu ucrainean în schimbul păcii. Ucraina va lupta până când își va recupera întreg teritoriul, a spus el, adăugând că este dispus să negocieze cu Rusia numai dacă Moscova își retrage trupele din zonele pe care le-a ocupat. Mai mult, Zelenski a precizat că nu va negocia decât cu președintele rus Vladimir Putin și asta direct, nu prin intermediari. Ar fi prematur să discutăm un schimb de prizonieri cu Kievul înainte ca soldații ucrainieni care s-au predat la Azovstal să fie judecați, a spus ministrul adjunct de externe al Rusiei. Este vorba de sutele de luptători ucrainieni care se baricadaseră în oțelăria din orașul Port Mariupol de la Marea Azov și care au depus armele săptămâna trecută fiind transferați în zonele din estul Ucrainei controlate acum de Rusia. Potrivit agenției de presă rusă Interfax, Andrei Rudenko, adjunctul ministrului de externe, spune că Moscova va lua în considerare un schimb de prizonieri numai după ce luptătorii ucrainieni au fost judecați în mod corespunzător și condamnați.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Fostul președinte moldovean Igor Dodon a petrecut așadar prima noapte în arest preventiv, după ce a fost reținut marți acasă în urma unor percheziții de 11 ore. Procurorii au anunțat tot marți seară că au găsit la Dodon și la rudele lui sume mari de bani, documente despre cheltuieli suspecte, bunuri de valoare de proveniență neclară și altele, și că ar putea fi anchetat pentru mai multe fapte de corupție, dar și trădare. În replică, suporterii lui Dodon din PSRM spun că avem de-a face cu un show politic pus la cale de putere cu complicitatea partenerilor ei occidentali. Mai multe despre aceste acuzații și contraacuzații în relatarea primită de la Chișinău de la Liliana Barbăroșie.
Libertate!
Într-o manifestație ceva mai mare ca cea din prima zi a reținerii, începută la Parlament și încheiată la izolatorul în care a fost plasat liderul neformal socialist, membrii și simpatizanții ai formațiunii au cerut din nou eliberarea lui Igor Dodon, protestând totodată și față de politicile guvernamentale pe care le cred responsabile de valul de scumpiri. Criticile unora dintre participanți s-au îndreptat însă și împotriva Uniunii Europene sau Statelor Unite.
Haideți să vedem în țară ce s-a întâmplat perioada lui Plahotniuc. Împreună cu echipa lui Filat au furat miliardul. Și nu numai un miliard, mai multe milioane. Miliarde. I-am spus, oare europenii nu știu unde sunt banii ăștia? Ori americanii care au fiecare bancnotă, număr, nu știu unde au plecat banii ăștia. Oameni buni, cine au distrus sistemul financiar bancar în Moldova? Ei l-au distrus, deși e că noi se depindem de creditele lor și asta e adevărat politică.
A declarat un fost deputat al formațiunii Nicolae Pascaru. Vlad Bătrâncea, vicespeaker socialist, care se află acum în fruntea partidului din poziția de secretar executiv, și-a concentrat discursul din fața manifestanților pe o altă idee, cea că Republica Moldova ar fi devenit un stat capturat, unde justiția servește interesele politicienilor.
Ce spun ei? Că Dodon a trădat țară. Omul care a susținut biserică, care a vizitat fiecare localitate din această țară, care a dus proiecte la grădinițe și școli, omul care a susținut pe cei mai nevoiași, pensionarii, medicii, pedagogii. Acest om astăzi este izolat de societate. Este o crimă. O crimă care nu are termen de prescripție. Și acei care au aplicat asemenea metode vor suferi din cauza la aceste metode.
A spus Bătrâncea. Adriana Vlasov, purtătoare de cuvânt a Partidului Acțiune și Solidaritate, a spus azi, citată de TV8, că, citez, țara trebuie curățită de politicieni care de-a lungul anilor au acționat exclusiv în interese personale și că Republica Moldova are nevoie, citez din nou, de un sistem de justiție puternic care să asigure tuturor transparență în procesul de judecată și să ducă dosarele până la capăt. Cereri pentru un proces transparent s-au formulat și ieri ieri dinspre formațiunea de la Guvernare PAS, acestea aparținând ministrului Justiției, Sergiu Litvinenko. Însuși, Dodon a spus într-un comentariu pe pagina sa de Facebook că e ținta unei justiții dirijate politic de Guvernarea PAS și a unei răfuieli personale cu un lider al opoziției. În același mesaj, Dodon se declară victima unei manipulări. Ar fi recurs la ea anchetatorii prin scurgeri selective în presă de imagini de la perchezițiile de ieri. Este vorba despre fotografii cu bani și bunuri de valoare pretins descoperite la ex-președinte, pe care le-a publicat un site de la Chișinău marți, înaintea bilanțului procurorilor de la cele 10 percheziții în imobile și mașini de lux. Cu scopul de a crea anumite reacții negative la public, afirmă Igor Dodon în mesajul despre care presa a scris că ar fi fost transmis de el din izolator prin avocați. Socialiștii și simpatizanții lor s-au declarat hotărâți să continue protestul și mâine. Președinte în perioada 2016-2020, Igor Dodon a fost reținut marți pentru 72 de ore, fiind primul șef de stat moldovean reținut de procurori. Imunitatea de care se bucură președinții moldoveni poate fi perpetuă doar dacă e vorba de declarații din timpul mandatului, nu și de procese ca cel inițiat acum de procurori, care îl bănuiesc de corupere pasivă, acceptarea finanțării partidului politic de către o organizație criminală, trădare de patrie și îmbogățire ilicită. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Încă de la începutul crizei refugiaților ucraineni, în țările vecine care și-au deschis granițele pentru fugari, au fost semnalate incidente cu substrat rasist, în care refugiați africani sau indieni, de exemplu, prinși de război în Ucraina, erau tratați în țara vecină cu mult mai puțină bunăvoință decât etnicii ucraineni albi. Activiștii pentru drepturile omului constată că, din păcate, rasismul continuă să umbrească efortul umanitar, inclusiv în Republica Moldova. O relatare pe această temă am primit de la Bruxelles, de la Dan Alexe.
Republica Moldova este criticată de organizația Human Rights Watch într-un raport făcut public în această dimineață pentru segregarea romilor refugiați din Ucraina. Autoritățile din Moldova sunt acuzate că găzduiesc în mod deliberat majoritatea refugiaților romi separați de alții care fug de războiul din Ucraina într-un mod care constituie un tratament inegal și discriminatoriu. Este acuzația formulată de Human Rights Watch. Pe fondul atitudinilor discriminatorii omniprezente față de romi, autoritățile guvernamentale sunt acuzate că ar fi permis și în unele cazuri au îndrumat personalul și voluntarii să refuze refugiaților romi locuințe în unitățile administrate de guvern. Human Rights Watch subliniază, fără a spune că asta ar fi o circumstanță atenuantă, că din 24 februarie încoace, aproape o jumătate de milion de refugiați din Ucraina au intrat sau au trecut prin Republica Moldova, ceea ce reprezintă cel mai mare procent de refugiați pe cap de locuitor din regiune. Dintre aceștia, circa 87.700 au rămas în Moldova, care, cum amintește raportul, rămâne cea mai săracă țară din Europa. Pentru redactarea raportului, Human Rights Watch a intervievat la începutul lunii aprilie nu doar refugiați, dar și ofițeri de poliție și ai serviciilor de graniță, precum și lucrători sociali, atât la punctele de trecere Otaci și Palanca, cât și la Chișinău. S-a descoperit o tendință din partea autorităților de a separa romii de ceilalți refugiați și de a-i instala în locuri speciale, iar nu de a-i găzdui împreună cu ceilalți. Human Rights Watch constată că aproape toți romii ucraineni care au avut de-a face cu guvernul Moldovei au fost cazați în clădirea anterior abandonată a Facultății de Relații Internaționale, FRISPA, iar alții au fost duși pe Arena Manej sau la Moldexpo, fără a li se propune o alternativă. O serie de ONG-uri moldovene s-au plâns de calitatea proastă a serviciilor și instalațiilor de la Manej sau din primele zile de la FRISPA, fără încălzire sau apă caldă. De asemenea, s-a constatat că administratorii unor centre de refugiați refuză pur și simplu să primească romi. La Moldexpo, angajați locali au informat Human Rights Watch că există ordine specifice ca romii să nu fie primiți. Anchetatorii precizează însă că e vorba de ordine pur verbale și că nu există urme scrise că ar fi vorba de o politică oficială, centralizată și coordonată de sus. Human Rights Watch trece în revistă și acuzațiile nedovedite formulate de unele autorități împotriva romilor acuzați de trafic de persoane sau furt. Human Rights Watch cere Chișinăului să pună capăt acestei politici discriminatorii și să colaboreze cu organizațiile romilor pentru a stabili nevoile specifice. Guvernul a repartizat deja câte un parlamentar pentru fiecare centru de primire. Human Rights Watch estimează numărul romilor din Ucraina la circa 400.000 și amintește că ei au fost întotdeauna supuși discriminărilor. Dar și în Moldova, UNICEF a constatat că romii reprezintă categoria cea mai defavorizată a populației. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Europa Liberă a solicitat o reacție la raportul Human Rights Watch despre discriminarea romilor ucraineni în centrele de refugiați din Moldova, lui Adrian Efros, șeful Centrului Unic de Gestionare a Crizei. Cum veți auzi în discuția lui cu Liliana Barbăroșie, oficialul moldovean a negat că ar fi existat o politică de discriminare a romilor ucraineni, sugerând chiar că ei înșiși ar fi vrut să fie găzduiți separat.
Nimeni nu a fost pregătit de această criză și s-a reacționat prompt cu toate forțele și cu tot efortul care a fost pus la dispoziție și de guvern și de societate civilă și credeți-ne că atunci chiar nu a avut nimeni nicio intenție sau nu s-a creat condiții speciale pentru careva categorii de refugiați. Toți refugiații au fost primiți pe teritoriul Republicii Moldova, le-a fost facilitată accesul pe teritoriul Republicii Moldova, au fost asigurați cu transport, au fost asigurați cu spațiu pentru cazare și nu cred că a fost careva intenții de a segrega sau de a discrimina pe cineva. Toți au fost tratați la fel și au fost asigurați cu ceea ce a putut fi în condițiile cele extreme de securitate pentru dânși.
De ce raportul ăsta zice că autoritățile guvernamentale au permis, iar în unele cazuri au îndrumat, acum citez, personalul și voluntarii să refuze refugiaților romi locuințe în unitățile administrate de guvern? Cam așa zice.
Eu nu știu ce a stat la crearea raportului respectiv, dar poziția guvernului este non-discriminare 100%. Toți oamenii sunt tratați la fel, toți oamenii sunt tratați sub aceleași aspecte care sunt oferite de transport, protecție, cazare, asistență medicală, financiară, toți sunt tratați la fel. Nu s-a pus accentul pe careva criterii de selecție și de cazare a populației. În dependență de fluxul parvenit la punctele trecere a frontierei, toți refugiații erau îmbarcați în autobuse și transportați la centrele de plasament deschise de către guvern. Ulterior, deja la punctele de trecere a frontierei, etnia romă deja cunoșteau că la Testinițeanu sunt plasați de mai mulți romi, populații de etnie romă, dar nu erau separați, erau și turcmeni, azeri, ucraineni, dar ei solicitau de sine stătător că noi știm că la Testinițeanu concret ne spuneau adresa ca să fim direcționați acolo. Noi am 2 săptămâni în urmă, 3 persoane cu dizabilități au fost transportate la centru de plasament din satul Greblești, unde este un centru de plasament specializat. Persoanele respective noi am transportat cu transportul oferit de către parteneri. Chiar atunci, seara, persoanele au venit de sine stătător înapoi la centru de plasament de pe Testimițeanu 6, motivând că ei doresc să fie în comunitatea lor, doresc să fie toți împreună. Noi nu putem să obligăm sau să dictăm unde vor fi plasați refugiați. Este o alegere personală a lor. Ei comunicau cu persoanele care sunt deja refugiați pe teritoriul Republicii Moldova, cu persoanele care veneau. Lista au propus să fie relocați în alte centre de plasament. Am primit refuzuri. Am pus la dispoziție un autobuz de 60 de locuri pentru a fi relocați către țările Uniunii Europene. La fel, din 60 de locuri, atunci au mers doar 20 de persoane, motivând că noi aici dorim să rămânem sau au probleme cu documentele. Suntem satisfăcuți de cazare, suntem satisfăcuți de toate cele puse sau oferite de către guvern.
Aș vrea să văd dacă vă înțeleg eu corect. Deci, dumneavoastră afirmați că, de fapt, a fost o voință, o dorință acestor oameni de a fi cumva într-un mediu al lor separat de alți refugiați.
Deoarece acolo au fost amenajate dormitoarele pentru dânsi în sălile de studii. Sălile celea sunt mari, familiile lor sunt mari și ei motivau că noi dorim să fim aici toți într-o cameră, familia toată noastră, și dacă mergem în alte centre de plasament, atunci noi trebuie să ne divizăm, avem mai multe camere sau un spațiu comunitar cu altcineva și noi ne aranjează ca noi să avem camera noastră, toată familia împreună, adică sunt doleanțele refugiaților.
A fost Adrian Efros, intervievat de Liliana Barbaroșie.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
În trecerea în revistă zilnică a ultimelor evoluții din conflictul ucrainean și din jurul acestuia, Ileana Giurchescu se oprește în continuare asupra intenției declarate a Uniunii Europene de a confisca și mai multe averi de oligarhi ruși, dar și asupra obstacolelor juridice care se ridică în calea acestei nobile intenții.
Comisia Europeană discută o modalitate de a incrimina nerespectarea sancțiunilor impuse la nivelul Uniunii Europene, ofendind temeiuri legale pentru confiscarea bunurilor oligarhilor ruși, bunuri sechestrate deja. Proiectul de directivă propune stabilirea unui cadru juridic comun pentru modul cum vor fi tratate activele înghețate în legătură cu infracțiuni relevante la nivelul Uniunii Europene. Propune și o lărgire a motivelor de confiscare a averilor. Este discutată și o directivă separată care propune țărilor membre să ridice nerespectarea sancțiunilor la nivel de delict penal. În prezent, confiscarea este o chestiune de drept penal în multe țări din Uniunea Europeană, necesitând deci o condamnare în instanță. Sancțiunile, pe de altă parte, sunt o procedură administrativă. În baza noului proiect discutat de Uniunea Europeană, confiscarea ar putea fi făcută și fără o decizie judecătorească dacă există, citez, suspiciuni că bunurile au fost obținute ca urmare a unei activități legate de crima organizată. Pentru a se ajunge la confiscarea averilor înghețate, va fi acum suficient ca o instanță națională, citez din nou, să fie convinsă că bunurile în cauză provin din activități infracționale. Și nici aici nu ar fi nevoie de o condamnare în tribunal. În conformitate cu proiectul în dezbatere, țările Uniunii Europene ar putea vinde active înghețate chiar înainte de emiterea unui ordin de confiscare. Pe de altă parte, proprietarilor averilor înghețate li se oferă garanții, inclusiv dreptul de a fi audiați. Unele țări din Uniunea Europeană, în primul rând statele Baltice și Slovacia, cer de mult o astfel de schimbare. Alte țări, cum ar fi și Germania, sunt sceptice, atrăgând atenția că o astfel de prevedere ar putea provoca numai procese interminabile și asta pentru un câștig relativ mic. Din păcate, dreptatea morală nu te duce prea departe când este vorba de drept penal, spune și un diplomat al Uniunii Europene. Juridic, înghețarea activelor statului rus, cum ar fi rezervele valutare de aproape 300 de miliarde de dolari ale Moscovei, aflate în 7 țări care impun deja sancțiuni, înghețarea acestor active este și mai complicată, pentru că activele unui stat sunt protejate de dreptul internațional. Ucraina insistă însă să se facă și acest pas. La reuniunea G7 de acum o săptămână din Germania, ministrul de externe ucrainean Dimitro Kuleba argumenta că, citez, Rusia trebuie să plătească politic, economic, dar și financiar pentru pagubele provocate de invazie. Cu o săptămână mai devreme și președintele Consiliului European Charles Michel se pronunțase în favoarea confiscării activelor rusești înghețate în Uniunea Europeană. Ministrul german de finanțe Christian Lindner s-a declarat și el deschis ideii de a utiliza capitalurile înghețate ale băncii centrale ruse pentru a ajuta la reconstruirea Ucrainei. În opinia sa, problematice sunt averile personale sau ale firmelor. tot ceea ce facem trebuie să se bazeze pe principiile statului de drept, declara pe 25 mai și un purtător de cuvânt al Comisiei Europene. Pe lângă implicații legale, trebuie să se țină cont însă și de posibile implicații financiare. Exproprierea activelor statului rus ar putea destabiliza piețele financiare, deoarece monedele de rezervă, precum dolarul și, într-o mai mică măsură, euro, nu ar mai fi văzute drept refugii sigure de țări care sunt acum în dezacord cu Statele Unite sau Uniunea Europeană. Ministrul american de finanțe Janet Yellen a avertizat chiar că în Statele Unite o astfel de procedură, acest pas, nici măcar nu este permis de justiție.
În relatarea sa zilnică de la Washington, Valeriu Sela s-a oprit de data aceasta la felul cum își desfășoară activitatea ambasada rusă în Statele Unite și ambasada americană în Rusia în această perioadă de relații extrem de proaste între cele două mari țări.
Wall Street Journal ia pulsul raporturilor ruso-americane relatând despre ambasadele din cele două capitale. La Washington, Anatoli Antonov, care își reprezintă țara din 2017, se plânge că doar FBI-ul ține indirect legătura cu ambasada, prin mesaje care îndeamnă personalul să se disocieze de regim. La Moscova au fost atât de multe expulzări, încât jumătate din personalul american este acum de securitate. De la invazia rusă în Ucraina, raporturile bilaterale sunt practic înghețate. Atât Antonov, cât și omologul său american la Moscova, John Sullivan, conduc ambasade într-o stare de izolare și ostilitate mai mare decât în anii războiului rece, apreciază analiștii. La Washington, ambasadorul rus se plânge că mesajele sale către Casa Albă rămân fără răspuns, în timp ce membrii în Congres văd contactele cu diplomați ruși ca un risc pentru carieră. După ce oferă ziaristului de la Wall Street Journal explicațiile făcând parte din propaganda Kremlinului, el adaugă, citez, nu trebuie să vă gândiți că toți rușii sunt idioți sau monștri, nu e drept. John Sullivan arată că atâta timp cât rușii oferă argumente rupte de realitate, ca cel cu combaterea neofascismului ucrainian sau ocupația din rațiuni de autoapărare, nu există mare lucru de discutat. Ambasadorul american spune că discută cu oficialități ruse numai în chestiuni specifice, cum ar fi reținerea unor cetățeni americani aflați în închisori. Departamentul de stat arată că liniile de comunicare între cele două țări se mențin deschise și lăsând folosite în chestiuni cu privire la evitarea unor cercniri în Siria sau coordonarea unor programe spațiale. Săptămâna trecută, șeful Statelor Majore Reunite ale Armatei Americane, generalul Mark Milley, s-a întreținut telefonic cu omologul său, generalul Valeri Gerasimov. În articol se arată însă că absența canalelor diplomatice crește probabilitatea unor confruntări, fie și accidentale, în condițiile în care Occidentul înarmează Ucraina, iar Kremlinul susține că de fapt luptă împotriva alianței NATO și Americii și că armele trimise sunt ținte militare legitime. Nu este clar dacă diplomați ruși și chiar Antonov au acces la informații importante și asta descurajează și mai mult nevoia de a ține legătura. Ca ministru adjunct al apărării atunci când Rusia a ocupat Crimea, Antonov fusese sancționat de Uniunea Europeană înainte de a fi numit la Washington, ceea ce de la bun început i-a îngrădit accesul. Acum însă, deși rămân deschise, ambele ambasade își văd redus rolul în detenționarea situației. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cristina Adulea de la Ziarul de Gardă.
E iară joi, așa că ediția Ziarului de Gardă din 26 mai aduce în casele cititorilor noi anchete, reportaje, interviuri, dar și cele mai actuale și discutate subiecte pe plan național și internațional. Începem cu noutatea săptămânii. Fostul președinte socialist al Republicii Moldova, Igor Dodon, este primul ex-șef de stat care ajunge după gratii în detenție provizorie, fiind bănuit pe cel puțin 4 capete de acuzare. Corupere pasivă, acceptarea finanțării partidului politic de către o organizație criminală, trădare de patrie și îmbogățire ilicită. În paginile ziarului de gardă găsiți cronologia reținerii fostului lider al Partidului Socialiștilor, detalii despre acuzațiile care îi se aduc și ce riscă fostul președinte de țară. La rubrica dosar avem pentru cititorii noștri istoria arvunei de 25.000 de euro pentru utilaje de bucătărie, plătită cash de soția ex-președintelui Dodon. Urmele duc spre cumnatul său și o bază de odihnă all-inclusive de pe malul Nistrului. Iar la rubrica cititorul de gardă povestim despre un tânăr din raionul Strășeni care s-a plâns la redacția ZDG din cauza abuzurilor la care ar fi fost supus în procesul de înrolare în rândurile Armatei Naționale. El ne scrie că, deși are probleme de sănătate incompatibile cu posibilitatea de a-și satisface serviciul militar, responsabilii din cadrul Centrului Militar Teritorial Strășeni ar fi insistat pe toate căile să obțină înrolarea sa. Tânărul susține că, dacă ar fi fost sănătos, înrolarea în armată nu ar fi fost o problemă pentru el. Tot în paginile ziarului de mâine găsiți un reportaj despre cum a devenit Feștelița, primul sat inteligent energetic din Republica Moldova.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.